А это кашка тоже.
Ja, und werdet ihr zusammenkommen und kommen wir wieder, Skapwinner, Skapusister, Skapfeuer. Ich freue mich sehr stark an, ich habe auch sehr noch ein Wort in den Tag, ja, Minnig an mir noch vor allem dessen Mitbrüde. Ich weiß noch nicht, wie ich kann ja auch billigen, da so Mats in Kämmer behöhen. Und ich habe noch fest, dass Oskar Skapsambandene og borginni og Skák Akademinu til hamingju með þetta framtak. Það vissulega ástæða til að gera miklu meira þessu. Heldur að gertu við, ég ekki að draga úr því að þetta loftsvert framtak. En eins og kom fram hjá ykkur báðum, þá þarna forsendur, þarna deig sem að maður móta og nýta í framtíðinni. Maður sé það best á því að þarna á Selfossi, þar sem að hann hvílir í íslensku móldu fiskir, það mikil aðsókn að þeim stað. Man skilst að stundum verðir menna að bíða klukktíma sama til að komast að. Þannig að maður sér strax í þessu alla þá möguleika sem að skapast þetta. En mínar minningar frá þessu móti, frá þessum leipurði, þegar ég líka baka og hugleiði þess atburði 1972 þegar einnigðið var haldið þá kemur mér eiginlega ekkert annað orð í hug og ég ætla nú bara eiginlega að fá að taka það frá tíðurkattur því að þú sagðir ævintýri í mínu huga þetta bara ævintýri sem að aldrei gleymist og í rauninni þá eins og öll ævintýri þá enda það allt vel þó að lengi litið illa út og sífellt var að koma alltaf upp nýtt og nýtt vandamál sem þurfti að glíma við en öll vandamál leystust síður og frá sjónarhóli minnsta kosti okkar hérna á Íslandis skáksambandsins þá endaði þetta farsalega það getur verið að kannski þeim sem að tappaði hann og hafði ekki fundist þetta enda vel en það annað mál, það þarf alltaf einhver að út í læra haldi í svona og hann kemur þá bara betur undirbúin næsti leiks svona þessi lífi og svona þessi skákin en þarna voru allar forsendur til staða til að uppfylla uppskrift að ævintýri þarna voru ja ríkjandi konungur Kotungssonurinn sem að lagaði upp með 200 tónar, með einbytni og sigurvilja að vopni og honum tókst að vinna ríkið. Konungurinn, hann var að draga sig hlið, en þetta var góður konungur og hann kom aftur tilbaka. En svona er þetta nú alltaf mann. En þessi minningabólot mín, þau eru náttúrulega tengd fleiru heldur en bara einvíinu. Þau reyða mig svona út með vína völl. Ég held mig ekki alltaf í Ísland og ég þarf náttúrulega að taka svona fátt eitt í að það var margt sem skerði og ég týni þá helst til það sem ég kem ef áhluta máli. Þarna ég til dæmis mann eftir því að minn fyrstu Já, samskipti við Fischer, það var, þegar hann var 15 ára, þá var mótið í Porto Rós og ég maður það mjög líkaði strax mjög vel við þennan strók, ungæðislega strók. Hann hafði svona breytt brós og það var auðvelt að láta sér líka vel við hann. En auðvitað var hann aldrei sérstakur, það ekki að neita því, hann hafði mjög ákveðna skoðanir. Maður vissi eftir 5 minútur, en maður talaði henni í 5 minútur hvað hann vildi verða. Það var alveg á hreinu sko, hann ætlaði að verða heimsmeistari og það tiltrúða hljótt. En satt að segja þá tók að hann lengri tíma heldur en hann hafði reiknað með. Það tók hann 14 ár ef ég manna, 58, 72, er það ekki 14? Jú, það passar. Og þetta voru mín fyrstu kynni af Fissil og þau kynnu heldur síðar og áfram og við teltum saman í mörgum mótum og það myndast með okkur góður kunnskapur, vinskapur sem ég held að hafi alltaf haldist. Það var aldrei neitt slyfið yrði á milli okkar og það má segja Spassky, ég kynntist honum hérna fyrst 1957 þegar stúdentaskakmótið var haldið henni Reykjavík og það var nú skemmtilegt mót, það var svona hressilegt mót, það var ungir piltar því að letu svona eitthvað við þau prófstu brenna en þessi kynnu heldust og við teltum saman í morgum mótum og alveg við fram að sjötta áratuginn og lengur auðvitað. Þannig að þegar að koma þessu einvígi hérna 72 þá var nú eiginlega mín staða þannig að ég eiginlega komin hjá því að taka virkan þátt í þessu trefi öllu. Því að ég vildi helst ekki lendi þeirra aðstöðu að taka afstöðu gegn öðrum á móti hinn, gegn öðrum með hinnum. Þannig að ég var sjálfur sér ekkert mjög virkur í þessu fundarhaldi öllu og þessu gjörningaveðri sem hér geisaði meðan einu stóð. En það var úr sama, ég gat nú svona gert ýmislegt að baka tjöldin og ég man eftir því að þegar hann Fissil, hann mætti ekki til leiks í annari skákinni vegna þess að hún líkaði ekki við kvikmyndavélar og hvernig að því öllu máli var staðið. Þá var ég sendur á vettvang til að reyna að tala piltin til og þar var, þetta var hótel Loftleiðum og þar var líka í svítu Fissil staddur aðstofumæður hans William Lombardi, séra William Lombardi sem var nú mjög góði vinur minn og hann hjálpaði talsett til með að reyna að leppa strákinn og telja hann á að mæta til leiks. Nú, það fór nú fyrsta korter í dag hjá mér að verja forsetávald Guðmund Þórarinsson því að Fissil hélt ég fram að hann væri já, ég hefði að málpípa sovjetmanna og ég sagði það fráleitt að svo væri en að lokum þá tókst það nú og þá kom að því að reyna að telja ná að mæta en því miður þá gekk nú klukkan og var þannig að ganga á hann og þegar loksir fjallst á hann að tepla þá var klukktími liðin þannig að hann heimtaði þá að klukkan er fært tilbaka ef hann alltaf átt að mæta á tefla og ég hringdi það í Lothar Smith, dómara og spurði hann hvort að þetta væri hægt. Lothar Smith taldi nú allan litla líkur á tíð því að spaskinandi aldrei samtekja það þannig að því meður þá fór svo að þessi tappaði þessa skák. Þannig að í staðan einminu var eftir þetta 2-0 og það leið nú ekki vel út fyrir Fissil. En það koma þessari frægur skák í bakherbyggjunum, frægur skákinni. Og það fór sem fór þar. En eftir þá sagði Spassky, hann er aldrei átt að samþykja tefla hana. Það hefur margt komið fram, því að það hefði eiginlega slegið hana út á læginu, sálfræðilega. Allan hátt, það er alveg greinilegt að það skeði. Að vissu telta mjög vel í fjóðarskakinu og áttu vinningslíkur þar og hefur líklega átt að vinna með rétt að tapmennsku en hún tókst það ekki. En næstu skákið þar á eftir var hann algjörlega heillum horfinn og afleikirnir sem á honum eruð á eru slíkir að mann fer í vett með það sjálfur. En þarna held ég að næstu svona fjórum, fimm skákum þá hafi úrslit einnigins raunverulega verið ráðinn. Og Spassky hún tókst aldrei að að brúa þarnan. Nú, þeir sem að mun eftir þessi einn í og hérna kannski átti þess kost að koma í Laugardalshöll og fylgjast með því, þeir munu eflaust aldrei gleyma því. Því að þetta var eins og komin í Töfraheim. Þvílík var spennan og andrúmsloftið rafmagnað að það bara hlaut að snerta alla sem að þarna mættu. Að minnstu því fann ég vel fyrir þessu og ég verð að segja að þessu eða ég man ekki eftir nokkru móti, skákmóti eða slíku sem að hefur orkað eins á mann og hefur ég þótt þetta innan mörgum. Nú en ég talaði þarna áðan ævintýri, það var svona ýmsa persónu þarna í þessu ævintýri í Laugardalshöllinni og í þessu einnigi. Það var fullt þarna nornum og galdrakollum og slíkur. Og það var einn bæði góður og slæmir og svona, alla tegundir. Og það var einn þarna betur tegundinni sem að kannski bjargar einnigjunu. Guðmundur Þórðarson, hann var nú að velta því mikið fyrir sér hvað hefði bjargað einnigjunu. Var það Slater, Tim Slater. Hann kom þarna fram með peningarupphæð sem að tvöfaldaði verðanarféð. Og ég veit það ekki, það var hugsað að það hefði bjargað því, kannski símtalið frá Kissinger. Þetta tvennt var til þess að Bobby hann hætti að fela sig í New York og stökk upp í næstu vél og kom til Reykjavíkur. Og eiginlega tveim dögum eftir að Emmy átti að byrja. Nú, en þá var heimsmeistarinn orðinn móðgaður og vildi að skákin yrði dæmd af honum, að Fischer, þessi fyrsta. En þá datt Guðmundur það snellara í hug til að bjarga öllu. Hann sagði að klukka var aldrei sett í gang. Og það var rétt, hún var aldrei sett í gang, þannig að það tíminn hann að gekk aldrei á Fischer. Þannig að doktor Öfi sem var þá fórsett í fíti og mikilvæg persóna hér, hann ákvað að skákin væri ekki dæmd ógild. Þannig að nýju dögum eftir að einnig átt að byrja, þá var telfist á skákin, fræk skák. Því að eftir að byrjun hafi svona verið frekar róleg, mennir skipstu og lokum varum bara eftir biskupar, kóngar og peð og allt vildi stefni jafntefli, þá allt í hennu tók Fischer sér til að fara þannig að leiðast þófið og drap þarna peð og H2-ingur eins og kannski flest eitthvað ykkar muna sem var nú eiginlega kallað eitra peð en það hefur nú komið í ljós að þetta var raunin ekki afleikur. Sagði hann það við þig, Helgi, að við kjönda það að hann hefði haldið að geti bjargað biskupinn?
Nei, hann var einhvernig að tvísa á undir.
Það var svo veit. Það var alltaf ekkert spurt. En þessi fræði, ég held að rannsóknir á þessari endartalsstöðu, það séu þetta að það mestu rannsóknir sem að hafa farið fram á endartalni. Og ég get sagt okkur frá því að fyrir nokkrum dögum, þá var mér boðið á skákháttið í Dresden, í Þýskalandi. Og tilefni þessara skákháttiða var það að ná í alla gömlubrýnin. Ég gaf þessu klúbi nafni Old Warriors. En skilirði til þáttöku í þessari skákvöldu voru þau að þáttakafu þurfti að vera orðið 75 ára eða eldri. Og þarna mætti svona einmana lið, allir orðið 75 ára náttúrulega. Og þarna í þessum hópi voru, já, nánast þeir sem voru samtíðarmenn og eru alltaf samtíðarmenn voru Spassky og Fischer. Til dæmis var þarna Aðeinbæk, var við nýræður, það var nú elstur okkar. Tæmanov sem að tapaði fyrir Fischer þarna í undankeppni einvíðisins 6-0 sem frækt var orðið og sá maður hafði nú dauður öllum mægum því að hann mætti þarna með fjölskylduna hann er 86 ára gamall og með tvö börn sín, 8 ára gamall svo það er stóðvægt að segja það, hann mætti dauður öllum mægum en hérna svo sagði hann mér það að reyndar að elsta barna hans væri 60 52 ára munur, gera aðri betur en þetta var svona útúr en ég hitti þetta að kynntist forseta þýska skáksambandsins Herbert Bastian heitir hann hann er starfræðingur, kennari og mikill áhugum að skákars af söðu og hann hafði nýlega verið búin að byrta rannsóknir á eldkallinu Það var nú eitthvað kannski ég sem að kom þessu öll að stað því að ég byrsti mjög já, langar afhugasemdir um þessa skák og í þarna einvísbók sem að kom út 73 sem ég skrifaði samra, og með Leistinni Jónssyni Þetta endartafla var tekið þannig til mjög gömgefunar aftugunar og ég taldi að Spassky hefði ekki leikið nákvæmt í þessu endartafla, hann hefði átti að leika í 37. leik Kong G4 okay. stað fyrir A4 það var eitthvað svo leið og þetta var nú eitthvað tekið gott og gilt alveg 10 ár þá var til að elski stórmeistari Spielmann hann byrsti sína rannsóknar á þessu og kostaði niðurstöðu að Kongur G4 myndi líka leiða til játeglis en þá var einhverja ýmsa villur í þessum rannsóknum hans þannig að þessi Herbert já, svo gleymið því að Kasparov, hann kemur seinna, 10 árum seinna sennilega og telur að þessi leikur Kongur G4 myndi leiða til vinnings hafði sennilega ekki séu rannsóknir Spielmanns og svo ennþá koma þessar rannsóknir núna sem hafa upp á 12 blaðsíður og þar er það eiginlega stemplað inn sko rækilega og forever að þessi skák hafi eða þrátt fyrir hann afvik þá hafi skákin vel í aðtefni þannig að við þetta sem að segja final verdict á þess að fyrstu skák Nú, ég hérna, maður eftir því, ég spurði Spassky á því þegar læti voru sem mest þannig upphæfi hvort þetta hefði ekki slæm áhrif á hann, sálfræðilega, þegar hlýt að gera það. Og ég man alltaf að hann sagði við mig, nei, Friðrik, ég ekkert bann. En svo sagði þetta viðurkenda seinna að þetta hefði rauninni slæm áhrif á hann. Og hann hefði allir falli ekki átt að leifa þessa skákana, friðurskák í bakherbyggir. Því að það var svona uppfókoma sem hann var ekki skemmtileg. Og lítil frásagnar, má segja. Það var hegðun fyrstis ekki nógu góð. En það var annað mál. Ég hitti hérna Spassky oft á undanförnum árum. Núna síðast fyrir 2-3 árum í Marienbad í Tjallandi sem við teltum á móti eða hafa nú er meira svona í því að skýra skákir og þá spurði hann enn á ný hvað hefði orðið til þess að hann var svona alveg mikar ekki frá þeirra ákvörðum að tepla hérna í Reykjavík og hann sagði að það var nú svona einfalt mál að fyrsta lagi þá hefði væri veðurfarið mjög líkt og í Leningrad sem svolítið Pétursborg heitir veist, í dag sem að til þess að hann kaus að tefla í Reykjavík og svo í öðru lagi sem að hann hafði nú ekki sagt mér fyrr hann sagði að hann hafi strax átt að sjá því að Fischer væri svo vinsæll í Júgoslavíu að hann myndi ekki njóta jafnræðis þar og þetta er alveg rétt ég var þess áskynið því ég teldi í Júgoslavíu að sovjetmenn voru kannski ekkert óskaplega vinsælið þar á þeim tíma. Þetta er nú aftur til ára Títos. En þannig, en ég held nú að kannski yfir það ómælt hjá hann og svo er ég. En öllu fallið þá valdi hann að tefnir Reykjavík og úr það var nú. Ég ætla þá að lokum að segja ykkur eina sögum sem að þar sem ég á hluta máli. Ég var sendur fyrir einnig til Moskvu til að tefla þar í móti, minningamóti Alekhins. Þetta var í nóvember desember 1971 og plottið var náttúrulega það að ég næri í Fischer, nei í Spassky segi og svona aðeins reyndi að fá hann á okkar band. Nú gott og vel, þetta plott hafði nú eins og rafleðingar för með sér því að ég hafði tegið bóðum að tefla í Mallorca á sama tíma og þetta var þegar til að ég þátt að draga mig út í því móti, það var nú ekkert vel sér. Þeim tíma að draga svo til móti sem var búin að tekja bóð í og ég er náttúrulega en svo það var það úr að skáksamfandi tók það á sig að senda skeiti til spænska skáksamfandi og segja að það hefur krafist þess að ég dragi út mótinu og teldi í sóðirgjánstæði. Þetta vætti náttúrulega mikla artikli og löngu seinna þá að sigur við hann þessi móti í Mallorca, hann hitti Guðmund Þórarinsson, alltaf sem vissu ekki á því að hann hefði verið hérna formaður skáksambands á þeim tíma, þegar einvíða var haldi, og spurði hann að því hvort að það væri svo hérna á Íslandi að stjórnvöld væri algjör handbendi formaðar. því að stjórnvöldin hefði skipað Frið Bólasinn að hætta í tefni Mallorca og fara til svo því. Þetta var ágætt sá út af því sig, en ég ætla að ræðast að segja frá því að það var þarna sem skeði í Moskvu. Því að þegar ég var komið þangað og búin að hitta sendiherran okkar, Dr. Rott Guðjónsson, á að hann svo vingjallega bjóð, að hann bauðst til að látaði aðkjá mér á skákstað, frá hótelinu, hverju sinni þessi teltar, og ég tók því bóðið alltaf fegin sendi. Svo maður ég eftir því að fyrsta daginn sem var telt var þá og ég kom út úr hótelinu, þá beið Dr. Oddur við sendarhásbílinn, beið eftir mér, ég var ekki með höfufall og það var 30 stiga gardur úti. Svo þegar ég nálgaðist Dr. Odd, þá sá ég hafa mjög áhengjufullur og sagði mig hérna, þú ert ekki með höfufall, höfufallslaus, hann þér það, sko, hann var að gamla skóla. Ekkert höfufall, þér er ekki almennalegu friðring. Og hann tók að síðan lóðhóna sína, dýrind skúfu og sett á korðina mér. Og svo bætti hann við svona bara til kíminn. Já, þetta er miklu betra. Það er nú allt í lagi með hausinn á mér. Það gerir minna til með hausinn á mér. Nú en þessi húa hún reyndist mjög vel því að í þessari fyrstu umferð þá vann ég mjög snakkaður en sigur á Mikael Tal bara 18 leikum þannig að þetta var alveg heilla húa að vísa tendi ég nú ekki með hana en hún reyndist vel. Nú en það kom að því að ég teflaði heimsmeistana sjálfan Boris Baski og þá vandaðist náttúrulega máli því að ég var nú sendur út af verkinu til þess að þá var nú okkar band og ég átti að með því að ég þyrfti nú að fara svolítið varlega í sakinnar og er ég fann að byrja synd á tíman eða það.
Það fer að styttast.
Þetta er að vera búið. Og þá hugsaði svo að, já ok, ég sér bara hvað setur, en ég þurft nú ekki að hafa neina ágæra þessu því að Spassky, hann teldi stýrti vinnings alveg frá upphafi, þannig að það var ekkert að ræða hann að verja sig og það atvegast þannig að eftir 20 leiki þá var ég komið harnar unna stöðu. það var nú ekki alveg svona takt við það sem að svona, já hvað segja, strategían það til Nú en þetta hefði átt að vinna náttúrulega við heldur rétt á spöðunum en ykkur með snerist spöðarnir í handanum á mér og þetta endaði með því að spæðskiptumst að knýja fram sigur þannig að þetta fór alltaf vel þannig séð að hann kom til Reykjavík en mér langar bara til að bæta hérna við í endin að sendiráði það stóð sig alveg stórkostlega vel í þessu öllu plotti og hélt þarna að búa það móttökur fyrir þarna ráðamenn í sovjanska skattmannar og ekki síst Spassky og hann að keppetur hana þannig að þegar ekki heyri núna unnafís þjóðsmenni hallmælt eða svona getum lítið úr henni og talað mikið miðurbygging og slíkt það varum alltaf hugsað til þess að allt úr það hana og svona bregð úr þessu en ég geti haldið áfram hjálfan dag en ég veit að ég þarf að takmarka mig svo ég þakka bara fyrir og við skoðum það